Nyalangi.
Zaitene.
Zaitene kwa singa ti VOA Afrique. La so bikwa use langobale oko tinze ti belawu. Ngonga oko ti peko ti beko bitege na Washington. Kota kwata ti Amerika. Ngonga omene ti lakwi na Bongi. A wagon singa ti alake Pascaline Marie-André Dieudonné Magalinga na Félix Yipasis Zerou. Ibara azo ti mongo ekwe Fadeso Asamu. Sango na Côte d'Ivoire, la lango balioko na oko tinze ti bila uswa ke ga fade ya ke dengbanga nando ti Simon Gbagbo. Wali tingbi na gbiati kodro Laurent Gbagbo, tenen ti crime contre l'humanité, wala tenen ti azo so wala kwa nango esulani ala ngba na li ti kodro. Na Franzi, angbi na mokonzi gbata use ti kodro ti Rwanda, Octavien Ngizi na Tito Barahira, ake gwe na gbeti mbanga tenti atuti soa wala kwa nanze ti ngube ngu 1914 na danzapati Kabarondo na toti Rwanda. La kwe na Rwanda ake ande kikireke bikwa ota na Kigalila ake zi angati bale ose na omene bumbiti akodro ti dunia na ndoti Afrika. Ungoti azo saki oko na mbango ose ti kodro bale mbasambala ti sese ti Afrika ake dutiande na ti kota bumbisu. Ndangwa sango, laso ake kota lango ti matanga ti dabe nango iti mba solani ya kondani. Biati Franzi François Mitterrand atene, kozo ti tenengusu a unzi fade ake ziyande na sese mbeni kundu ti dabe na esclavage wala ngo iti mba. Zia itene nando ti VOA Afrique. Kekireke bi kwa ota ke dutian de kozo kota langoti dabe, nga nati gbuli nan doti ak balesu wa sina kodro. Ima beyon gbiati affaires sociales nga na réconciliation nationale, Virginie Baikwa.
Lani na momenti forum, a recommandation na fatene, il faut ka gbuli, men langwe da so, tite na gbuli, tite abandu na doti aita so, a bapasi, na nati ak bale ndende so, a china kodro ti. Surtout ak bale ti, a turugu bale, so ala ganani, si a so a bapasi. Azwa kwi mingi jusqu'à là soit mena tati atando cha city déplacé a ke vivre na ti pono ala wa dati lango dape ala wa njoni ko beti tape banda ti sosi na forum lani avant déjà forum consultation à la base azwa tene tensi bibeti ala tene aniye ti tembe lango et parce que a centrafricain a baba simingi aniye ti tembe lango et so aduti to lango ti gbungoli ti te to so ibuliti na to cha yeso parce que ibuliti appela sin droit ikiki kisa agi même yeso to bouliti ici il fa polele hier soir passé fade peut-être a que changer bibé chazo tu tena la ça a pas écrit capé ndati so si na forum tena ki la sigi na zo so si a passé na forum a bouliti la c'est la sigi na langue tu 11 mais soit que dernier langue so si a ça signature ti forum là si blaso a décidé tena a du langue tu tena a bouli na do chak pale so a so quoi ba pas si na le chak pale ntende so a sina kodro ti na le ki langue tu le 11 mai 2016 so a que cause au capati quoi ni là na tonga na gouvernement tu trois ça présente transition à Sumbeti, na gbeti mbeni de crédit tene langoso a bagigi si a lingbeti tene isa na kwa na tongana président toi dira agagbiati kodro saza gouvernement igati tene il continue kwa so ambati a commencer des guerres na sisi igati tene arrêté pepe na tongana bina équipe mbibuli ti tene zasi isa cause ka parce il coupe pepe zasi bombinga ki kwe bien même si akekota yape isa a cause kapati bungoli so ti teneto so aita so si depuis akeba passé akewupono na kodro ti tencha kbali ndende so ke si zasi imbongu ti lechala.
Virginie Baikwa gbeyon gbati affaires sociales na réconciliation nationale. Zia itene nando ti VOA Afrique. Nati lango bale oko soa on adoti ngobo ti kwa nando ti gbungoli tenti ak bale so awa kwa lingbi ti wala. Ima wanganga wala Dr. Luc Ngario nando ti bumbiso.
Kosa la so itondani na journée so si a lancé officiellement journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Et en même temps itenenga teneti a risque professionnel. Gya tenesu ouse i debattre na yate à journée sur Isara Sola. Donc, il moule en go baloko, titenin, Isara Kwani. Il commençait d'abord à réunion préparative, et puis après, il commençait, il erre à docteur, Isara Nala atelier, il erre à employeur, Isara atelier Nala. et ça la visite n'ambenia site ti ndokwanende. En plus de ça, il kire encore et il va ramener séance ti porte ouverte la victime ti accident de travail n'ambeni azusonga tenete kwa abobetiala. Iso idi miti bata aike seneti nandokwati. Tita modutina sene nandoti kwa, il faut premièrement employeur timo aditine mon asiriri. Employeur timo amou précaution titene accident agape. So agrandoti employeur. Mais mon wani jute sarango kwa, iso mon petit sara, il faut mon gakwe mon leketere timo titene ton ambeni. Problème assis na place kwa timo mon gérene. Gestionni ake na plusieurs niveaux. A dépend problème ake de kota tene so kwe itene na la tiyate.
Akefade, Dr. Luc Ngario, Warangatin de Kwati Sécurité Sociale. Zia itenenandoti VOA Afrique. Kobelati rage walati Bobolinda, Mundo, Nandebeso, na B Afrique. Ima Wanganga, wala Dr. Séverin Djapou, Nandoti Kobelaso.
Kati na gani na sisi bi Afrika yenati kubela ti regulation aondoni mingi ila si tongana service surveillance epidemiologique agoleti ti bendendo tu wala information na baki ti clinique vétérinaire na baki ti superseur abaso ungoni ake mingi asi nduru na ngambo ako so azo so simbo atiala e asara si e godati tena e zana gbeti ministre de santé si lui de tena le bana conseil des ministres asara déclaration ti épidémique rage na société d'Afrique.
Mais mbili na bagwa docteur. Na kota kwata di bangi da kete ya kodro kwe.
Na ngoi so il recense 9 localités. Na dino localité so kwata ti bangi akida, ti kwa kida, Gambula, Nola, na mena kita kodro so mbi gisereli gime, u ngotel kwa si Gombaya.
Mais voilà un dokwati santé ti seni na kota zeko kodro muti ta kan alege na kobela zo.
Cause mesure so si département moua ka ti so si ministre de santé a sa la déclaration ni de garantie épidémique aujourd'hui. Na useni na apiti OMS na FAO wala vaccin titene amutonga na aita so namba ti de kwa boni atiala ngala kwa amboni useni asara mini mbetifere tene plan national de lutte de riposte contre la rage donc mbetifere si asara ni et donc fade na FAO na patene kwa tene atiala na mwile de tene iwara tonga na mwenye kwa tene ikali gena kubela so
docteur ala kenambe tourombe la ngwati population tenti kobela ti bonda zo
oui tongambela so tina na ti so tongala lenge timo wala mozuji mbo kobuko ni zafar atemo atimo wala ti so wani tina ti même jour sur le témoin mo gayo ambaka ti insu pasteur ti bongi so si akoma mo tonga senge aka vaccine mo senge afuta pe metala mo si la ambaka ti insu pasteur après la ngola ngusa omo titonga la maladie ko dikona te mo mbili kubela ako da pe ati kwala ati kugumande donc en bini dans la pour faire le côté là comment là mo souci mo kanambo na ndikimo vesi mo kangalo mo batalo mo batimo tena a sara si a wara ko tena mo ti bugul da pe e tonga la ke singe na bajan si passe dans la wara mo tala ala gana ni tena a vaccine a singe a paya pe
akifade wanganga wala docteur Séverin Djapou tindo kwati grande endémie. Zia itene nandoti VOA Afrique. Asa la songu oko nandoni la sous-préfet na maire na beni passeur na beti babwa a ngba la kwen na maboko ti a tougou kbali. Ima mokonzi ti kodo komanda ti nana mambere Frédéric Yangunda nandoti tenesu.
Non, nango iso mitena la tena effectivement sous-préfet ti babwa na maire na passeur a la ngba toujours vivant na ketia a zoswa mwala.
Mais ala ke na nouvelle ti la mbibi ala ke wala ala ke la lege ti pika singa nala ka?
Alinga mingi nando sala ke bata otaja landa akingangu ke moara contact téléphonique mais depuis d'après quand même a ravisseur ni a taratiere pasteur ti église apostolique mine ala pika mine patra ala kwa amena yesu ngonja gwala mi pense ngwesu mitala tene sumbi tene deja na kuta zuti kodro mi pense azwanga ti pika ni pato ti tingi nala parce que yesu hunda yesu tingi nala iduti pika patra parce que azu sala mwala soka mala ninga mingi na ati ngonda
Monsieur le préfet, en Zuniso, est-ce que à Inga la bille bille à Kazoa?
Inga mitene d'habitude que mitene à ravisseur, dans la moutage de femme que pique à patrana la nati anonymat. Donc, oui, moke pique à patrana la naïati discrétion. Mi pensez à fina autorité, so actuellement Mumbata Ninga, à la que conscient nani, et puis à la tene, à Zuniminga Ninga, il faudrait que à établir contact direct na la mi pensez, en goy ce qui d'asso à fina zouti kodra et timou contact direct, établir contact direct na ravisseur ni comme ça à Gilegeti Siginaïtati.
Monsieur le préfet, Nyesi, à ce soir, que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Amina y sala kunda su ke magi mango ki diko na lecha mbeti ke manata telephone pense yeto ak bloke sola
Frédéric Yangonda préfet wala mokozi ti kodo commandant ti nana mambiri Misala tonga na ti terembi mukoliso Misala tonga na ti terembi mukoliso Eh babangwa na kamene u Oh wanzi na eh baba Sia itene nandoti VOA Afrique. Motengene ya ke dodoti kodoso a wapika mwa mozoko a lingbiti sala aga dodoti be Afrika tonga na ambeni ya kodro na tereti yandoso. Bebe matu wa sana yi mbaiti dodoso imalu.
Motengene ya ke mel dodoso alondo na mbageti se seti lobay. Precisimo na mbageti mbaiki so azwa ke doni lani mingi na tango so ingbakete me azwa ke doni na plasi mambo a ke doni na plasi a ceremony a ke doni na plasi kwa na e tout ça donc a ke men dodoso a sigila na mbaiki même avant te li kwe ibagigi et puis gen indanga gila yani kwa
me alo na mbaiki mbaiki so mbilimbi na mbaiki a babinga
alo na mbaiki a babinga pe vase a yatia ma dodone a ke doni da Abaminga ala ke do meni donso ayiri dodoso ayiri nya tene muzangbata e azoti kodoti ati mbaiki precisément mbati na abagamu na bolimba ala so ala la do fari dodoso ina tene motengene ambati ala ke don na place quoi ala ke doni na place mambo na la kui to nanze asu mingi e akepika mambo ama sekati koli na masekati wali akesigigi na gbetinze ipi akedo motengene
me so ak dodoti mambo ton subote so ak dodoti malinga pe
non ak dodoti malinga fada pe akedoni na la mambo donc aga to na meni danse generale so fada zo tout na mbaiki akedoni e na yani aussi abumbi tipika ngo mozoko so ayi ni zokela ala gana mozo zokela bagigi zokela justement a récupérer ni et puis donc pika gereti mozoko tilo na rythme ti motengene ti tene a sigigi na ni et puis c'est comme ça que motengene aga populaire quoi
mais rythme ni so ke mbibi ni ake pika gingo wa ke pika mbena ya tereni
oui ake pika ngo et puis ake pika aussi a bouteille ake ting bien ngo so ti dongo do do so a ting bien ngo ni a pe du ti au chaud ou au mené amène a pe go jusqu'à mbrambra et ala ke pika ni et puis bouteille na tereni na ke keta a yeti ngo na ni tonga na nyanga ti kangu so a zaye na ni a pe ake do a gini na ni ake sara ko a so ko a composé te na ga motengene la
Soa bafade ya ke mbaiti motengide na yangati bebe matu. Ala soa tini soa la inga ndati jiri chalawe. Ala soa zunga soa la inga ndati zunga chalawe. Ala soa papa soa la inga ndati papa chalawe. Kono chigiso, ola komotene. Tekebe kono chigiso, shoa komotene. Ale wanga chigiso, yera kamotene. Ala soa papa soa la inga ndati papa chalawe. Tinebeso a unziawe musingila na so kwa pusu ndu uti makwa singa ti na yangati kodro ikiri wala tere na ngbongamba sambala. A wagon singa tia la ke Pascaline, Marie-André Dieudonné Magalenga na Félix Yepasis Zembu. Zuso aleke kwa singa ni ya ke Michel Joseph na ndomasini Greg Burns.
wali solo kuna yaka sindi mulo wali solo kuna yaka be sindi mulo abe o raisa o rogurogu o raisa o rogurogu samba sumo nyona yamatima akira sule mo bako sumo nyona yamatima ala swati ni swala inganda titiri chala ube ala swati unga swala inganda titunga chala u ala swapa swala inganda Show up, come on, tell me. I live on, come on, tell me.